Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută! În această cea de-a noua lecție ne ocupăm de ultima fericire, respectiv cea de-a opta. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii sau din pricina dreptății, în alte traduceri. Aceasta opta fericire și ultima din Scriptură, din predica Domnului Iisus Hristos ținută pe munte, este definită prin suferința pe care urmașii Domnului Iisus Hristos o au în anumite momente ale vieții sau în toată viața, datorită dreptății, neprihănirii pe care o trăiesc sau, potrivit versetului 11, datorită numelui lui Dumnezeu. Observați, vă rog, că această fericire este explicată de Domnul Iisus Hristos atât în versetul 10 cât și în versetul 11. În versetul 10, cuvântul spune: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Și în versetul 11, ferice va fi de voi când din pricina mea, din pricina neprihănirii și din pricina mea. Dacă filozofia lumii pentru fericire este satisfacerea poftelor și a plăcerilor omenești, atunci invitația Domnului Iisus Hristos pentru fericire este caracterul, stăpânirea omului interior, ținerea lui în control, relația spirituală cu Dumnezeu și modul în care te porți cu semenii, cu oamenii care sunt lângă tine, buni sau răi. Începând cu secolul XVIII, filozofia iluministă, raționalistă, umanistă, hedonistă au înflorit și au pus stăpânire pe generații de-a rând până astăzi. Și secolul 20, putem spune că este cel mai luminat dintre toate de până acum. În ciuda acestei lumini intelectuale în plan tehnic, în plan tehnologic, secolul 20, în urma statisticilor, este calificat ca secolul cu cei mai mulți oameni prigoniți pentru neprihănire și pentru Iisus Hristos. Numai în China, în secolul 20, au murit cu mult peste 1 milion de oameni. Fratele Wurmbrand povestea că în Etiopia oamenii erau împușcați pentru neprihănire și pentru numele lui Iisus Hristos. Iar familiile, dacă doreau să ia acasă și să îi mormânteze, trebuia să plătească gloanțele care s-au cheltuit pe ei. Și exista un ofițer acolo cu un caiet în mână, care căuta câte răni, câte găuri de gloanțe sunt în trupul morților și făcea socoteala oricât costă un glonț, iar familia trebuia să despăgubească armata etiopiană pentru daunele gloanțelor folosite. Și toate acestea datorită neprihănirii, datorită numelui lui Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel, stând în închisarea din Roma, îi scrie lui Timotei în capitolul 3, versetele 11 și 12 și el vorbește despre această parte a vieții lui spirituală care conține prigoniri, nedreptățiri, bătăi, tot felul de privațiuni pe care le-a îndurat cu demnitate doar pentru că îl cunoștea pe cel pentru care a colindat lumea restul vieții de când s-a ridicat de pe drumul Damascului. El spunea, știi ce prigonire am răbdat, dar știi că Dumnezeu m-a izbăvit din toate. Toți care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Iată dar, neprihănirea, dreptatea și evlavia sunt motive pentru care cei ce le manifestă, mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu, vor îndura o anumită formă de prigoană. De asemenea, fratele Vurnbrad povestea că atunci când a fost în detenție, în închisoare, la Pitești, a cunoscut un preot care a fost atât de mult torturat și bătut de gardieni, încât la un moment dat a acceptat să dea sfânta cină cu excremente omenești celor care erau credincioși acolo. Când fratele Vurnbrad l-a întâlnit, i-a cerut o explicație. Omul acesta, în cuvinte scurte, de-abia putând să vorbească, i-a spus: frate, să nu mă judeci, că am suferit mai mult decât Hristos. Sunt oameni, au fost și vor rămâne, oameni care îndură pentru Iisus Hristos ceea ce noi nici măcar nu ne putem imagina. Fiecare dintre noi suntem într-o anumită formă o manifestare a suferinței. Fiecare suferim. Unii suferim de singurătate, alții suferim de boală, alții de neînțelegeri în familie, alții suferim că anumite idealuri de ale noastre nu se împlinesc, alții suferim de nedreptate. Însă atunci când Hristos spune ferice de cei prigoniți, se referă la cei care sunt prigoniți și suferă din pricina neprihănirii, a dreptății, a evlaviei și a numelui lui Iisus Hristos. Frați și surori, în urma acestei scurte introduceri, în ciuda faptului că acest subiect în aparență nu se mai potrivește așa de bine ca și pentru creștinii din vremurile biblice, când democrația nu exista, protecție umană nu exista, legile care protejau umanitatea, individul, familia nu existau, oamenii trăiau atunci într-o anumită stare de primitivitate, erau foarte vulnerabili la tot felul de nedreptăți, legile erau foarte sumare, judecățile erau foarte rare și nedrepte și mituite, compromise. Noi trăim într-o societate foarte democrată, unde poliția la 911 vine în câteva minute și îți face dreptate. Într-o astfel de societate nu mai sună la fel de relevant cuvintele Domnului ca pentru contemporanii lui. În vremea aceea, prigoana avea o formă fizică mult mai brută decât astăzi. Dar în ciuda faptului că suntem protejați de legi și de sisteme de protecție guvernamentale, prigoana pentru evlavie, pentru neprihănire și pentru dreptate, chiar dacă a căpătat alte forme, rămâne o realitate. O realitate mai blândă, mai frumos îmbrăcată în forme religioase, însă și eu și dumneavoastră care ascultați, știm cu toții că a fost, există și va rămâne o formă de prigoană pentru toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos. Aș vrea să observăm în primul rând în această seară ce anume conduce la această suferință. Ce anume conduce suferința aceasta la fericire? De ce există realitatea aceasta așa de ciudată că suferind poți fi fericit? Că prigonit, că nedreptățit, că bătut, că luându-ți-se drepturile pe care de fapt le ai, dar nu ți se recunosc. Că ești pus sub semnul întrebării. Cum poate o prigoană care aduce lacrimi și durere să confere fericire celor care o suportă? Prigoana produce suferință. Suferință psihică, în primul rând, suferință fizică, suferință socială, suferință economică. Și totuși Domnul Iisus Hristos accentuează că este un mijloc prin care poți să ajungi la fericire în timp ce suferi. Filozofia contemporană, adică a vremii noastre, nu acceptă această idee sub nicio formă. Râsul te conduce la fericire, dar niciodată plânsul, niciodată lacrimile, niciodată nedreptatea, niciodată prigoana. Înțelegerea acestei neînțelegeri depinde de mulți factori. Și acum aș vrea să vă spun, frați și surori, că factorul A este că noi trebuie să înțelegem Biblia care ne vorbește despre două împărății. Filozofia contemporană despre viață, cea științifică, cea tehnică, cea religioasă, nu ne vorbește niciodată despre două împărății, ci ne vorbește despre un individ stăpân pe destinul lui, care are la îndemână minciuna, compromisul, care are la îndemână capacități morale și imorale să-și împlinească poftele și să fie fericit. Însă când deschinem Biblia, Biblia ne vorbește despre două împărății, împărăția lui Dumnezeu și împărăția diavolului, împărăția luminii și împărăția întunericului, împărăția dreptății și împărăția minciunii, împărăția neprihănirii și împărăția păcatului. Pentru motive neexplicate de Biblie, Dumnezeu permite diavolului să-l corupă pe Adam și Eva, prima pereche de oameni din Eden. Și în urma ispitirii, îl întoarce pe om împotriva creatorului său, devenind aliat diavolului, vrășmașului și vrășmașului Dumnezeu. Citim în Ioan 12:31. Diavolul este stăpânitorul lumii acesteia. Lumea aceasta este condusă de diavolul. Cele mai morale și caritabile sisteme sociale sunt conduse de diavolul. 1 Ioan 5:19. Toată lumea zace în cel rău. Zace înseamnă că există o stare de semi-adormire, o stare de indiferență maximă, o stare în care oamenii stau tolăniți și indiferenți. Oamenii stau așa în diavolul, în duhul lui, în filozofia lui. Când Domnul Iisus a venit în lumea aceasta care zace în cel rău, El a intrat în împărăția celui rău, cu scopul să scoată din ea omul pe care l-a creat și care l-a trădat și să-l readucă pe omul acesta înapoi la Dumnezeu, scoțându-l din împărăția diavolului și reintroducându-l în împărăția lui Dumnezeu, scoțându-l din împărăția păcatului și reintroducându-l în împărăția neprihănirii. Iisus Hristos a venit pe pământ și s-a angajat într-un război cu diavolul. În felul acesta, între Dumnezeu și diavolul, este un permanent război. Această luptă între Dumnezeu și împărăția lui și între diavolul și împărăția lui are câteva caracteristici. În primul rând, Dumnezeu nu folosește forța, în ciuda faptului că Dumnezeu ca și stăpân nu este egal cu diavolul ca și stăpân. Dumnezeu ca și stăpân are toată puterea în cer și pe pământ, diavolul ca și stăpân are putere peste o parte a lumii, dar nu și peste Dumnezeu. Față de Dumnezeu este net inferior. Însă Dumnezeu nu implică forță în această luptă între El și diavolul. În primul rând, frați și surori, Dumnezeu nu folosește forța. El a acordat oamenilor libertatea de alegere în decizie, în comportament. Dumnezeu nu îi obligă pe oameni să treacă de partea diavolului, de partea lui. Nu, Dumnezeu îi invită pe oameni să vină de la întuneric la lumină, dar nu îi obligă. Și fiecare dintre noi suntem invitați special de Domnul, dar niciunul dintre noi obligați. Dacă decidem să venim, venim. Dacă decidem să rămânem, rămânem. Noi hotărâm ce să facem. Mântuirea lui Dumnezeu este suficientă pentru toți oamenii, dar este eficientă doar pentru cei care o acceptă printr-o decizie conștientă, personală și voluntară. În al doilea rând, nu doar că Dumnezeu nu folosește forța în războiul cu diavolul, ci în al doilea rând, fiecare dintre noi, prin decizia, prin alegerea pe care o facem, ne așezăm sub una dintre cele două stăpâniri, sub stăpânirea lui Dumnezeu sau sub stăpânirea diavolului. Noi alegem sub care stăpânire suntem. Nu există decât două civilizații, civilizația luminii și civilizația întunericului. Dincolo de aceste două civilizații, nu mai există o a treia. Dincolo de cele două împărății, a lui Dumnezeu și a diavolului, nu mai există o a treia. Falsa generație că există liberi cugetători, dincolo de Dumnezeu și de diavolul, este inexistentă. Pentru că între cele două împărății nu mai există o a treia, doar diavolul și Dumnezeu, doar împărăția lui și a lui. Iar oamenii se împart sub stăpânirea diavolului sau sub stăpânirea lui Dumnezeu. Ei bine, când oamenii aceștia se așează sub o stăpânire, ei devin slugă la stăpânul acela. Își pierd dreptul de a hotărâ dincolo de interesele împărăției. Și interesele lor devin interesele împărăției în care au intrat și interesele stăpânului căruia i s-au subordonat. Ei nu mai fac ce vor cu viața lor, cu timpul lor și cu banii lor și ei se investesc pe ei și ce au și ce sunt pentru împlinirea intereselor în care se află, a diavolului sau a lui Dumnezeu. Și dintr-o dată nu mai găsim doar doi stăpâni care sunt în război, ci găsim și două categorii de oameni care slujim pe cei doi stăpâni și aliindu-se cu ei devin împotrivă unii la alții. Nu doar Dumnezeu împotriva diavolului, ci și slujitorii lui Dumnezeu împotriva slujitorii diavolului. Iată dar că atunci când îl accept pe Hristos, dintr-o dată eu intru și eu în război cu diavolul, dar și cu oamenii lui. Iar dacă accept stăpânirea diavolului, dintr-o dată intru în conflict cu Dumnezeu, dușmanul stăpânului meu și cu slujitorii lui, dușmanii mei și ai stăpânului meu. Indiferent în ce împărăție ești, ai un împărat dușman și supușii acestuia dușman ție și stăpânului tău. Aceasta sigur că este o gândire duhovnicească, este o gândire biblică pe care nu o acceptă decât oamenii duhovnicești și oamenii care trăiesc după Scripturi. Ioan capitolul 8, versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul! Erau religioși oamenii care primesc această acuzație a Domnului Iisus? Da, erau religioși. Cine erau ei? Ei erau oamenii implicați în sistemul religios al vremii. Și totuși Domnul Iisus uită parcă de faptul că ei sunt implicați în religia vremii, poate cei din tâi în ea, și face această precizare obiectivă din punct de vedere spiritual al apartenenței spirituale pentru ei. Voi aveți de tată pe diavolul! Iată dar cum oamenii care nu-L slujesc pe Dumnezeu, îl slujesc pe diavolul. De asemenea, Matei capitolul 13, versetele 36 la 38, Biblia spune, voi sunteți fii împărăției cerurilor. Două categorii de oameni. Oamenii care l-au pe diavolul ca tată și care trăiesc pentru a împlini interesele stăpânului lor și oamenii care au devenit prin decizia conștientă, personală și voluntară copiii ai împărăției lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, devenind copii împărăției lui Dumnezeu, au intrat în conflict cu diavolul, dușmanul stăpânului lor și cu copiii acestuia. Orice copil care s-a născut în Germania a devenit dușman al Rusiei în timpul războiului, pentru că era neamț. Orice copil care s-a născut în Uniunea Sovietică în 44-45 a devenit dușman al Germaniei, pentru că s-a născut într-o țară care avea un dușman bine definit și cu care era într-un război internațional. Nu putea copilul născut să nu aibă sentimente de apartenență pentru neamul lui. Și când s-a făcut mare, s-a înrolat în război, poate chiar la 16-17 ani. De ce? Pentru stăpânul lui, pentru neamul lui și pentru interesele patriei lui. Iată dar că atunci când te naști într-o împărăție, tot ce ești, ai și știi, investești pentru interesele acestei împărății, luptându-te împotriva celeilalte care se luptă împotriva împărăției unde tu ești membru și cetățean de drept și de fapt. Dacă este război între cei doi stăpâni, este război și între slujitorii acestora. Aș vrea să-mi permiteți să citesc un text mai lung, frați și surori, pentru că în Evanghelia pe care o citim există autoritate. În Evanghelia după Ioan, ultima dintre cele patru, de la capitolul 15, am să citesc versetele de la 18 la 25. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât mai înaintea voastră. Dacă voi ați fi din lume, adică din împărăția cealaltă, lumea ar iubi ce al ei, adică pe voi. Dar pentru că voi nu mai sunteți din lume, adică din împărăția cealaltă, și pentru că eu v-am luat din mijlocul lumii, de aceea lumea aceasta din care voi ați ieșit, vă urăște acum și este împotriva voastră. Iată dar, nu trebuie să faci ceva anume pentru ca lumea trebuie să, ca să te urască, nu, ci simplu fapt că ieși din lume și te subordonezi stăpânirii lui Iisus Hristos, dintr-o dată devii dușman în război cu lumea, pentru că stăpânul lumii este în război cu stăpânul nostru, iar noi în calitate de slugi suntem în război cu slugile stăpânului cu care stăpânul nostru este în război. Doi stăpâni se ceartă și împărățiile lor sunt în conflict de asemenea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care am spus-o, robul nu e mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, vă va prigoni și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Dar vă vor face toate aceste lucruri. Pentru numele meu, doar pentru că ați devenit slugile mele, robii mei, angajații mei, subordonații mei, doar pentru aceea lumea vă urăște. Nu pentru că ați făcut rău lumii, nu pentru că faceți ceva pentru răul lor, nu, ci doar pentru simplu motiv că nu mai sunteți cu ei. Din punct de vedere spiritual, voi aveți altă orientare, altă direcție, alt destin. Și lumea știe asta. Știe că nu mai sunteți cu ei, pentru că felul vostru de viață e diferit. Voi nu mai trăiți ca ei și ei observă repede asta. Și cum observă că nu mai trăiți ca ei, dintr-o dată deveniți dușmanii lor. Pentru că stăpânul lor îi învață să omoare pe oricine este diferit de ei. În Evanghelia după Matei, după Ioan, capitolul 20, versetul 21, Domnul Iisus Hristos spune: cum m-a trimis pe mine Tatăl în lume și m-am implicat în război, așa vă trimit și eu pe voi. Când vă trimit pe voi, vă trimit unde am fost eu, în lume. Dar lumea aceasta, așa cum a declarat război pentru mine, va declara și pentru voi. Atâta vreme cât veți rămâne cu mine, veți fi în război cu ea. Nu va exista nici măcar o singură cale de negociere și de pace. Nu. Dacă veți avea pace cu lumea, să știți că veți intra în război cu mine. Dar atâta timp cât veți rămâne cu mine, nu veți putea să nu fiți incomozi lumii. Ei mi-au declarat mie război, o să vă declare și vouă. Dacă voi trăiți împlinind interesele pe care eu le-am împlinit în timp ce am trăit, atunci și față de voi se va declara războiul care s-a declarat față de mine. Și lumea va fi față de voi ostilă cum a fost față de mine. Și cum eu nu mi-am găsit un loc confortabil în lume, nu o să vă găsiți nici voi. Pe mine m-au prigonit, știți de ce? Din pricina neprihănirii. Și pe voi o să vă prigonească din pricina neprihănirii și din pricina mea, a numelui meu. Ei știu numele meu, cunosc numele meu. Ei când aud numele meu se ofensează, se enervează, pentru că numele meu este stăpânul împărăției vrășmașe cu ei. De aceea, când voi reprezentați numele meu, dintr-o dată o să intrați în conflict cu ei. Cum l-a trimis Tatăl pe Iisus în lume? Biblia ne spune: cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa, la fel, vă trimit pe voi. Cum l-a trimis Dumnezeu pe Fiul? În ce condiții? În aceleași condiții suntem și noi trimiși? Cu ce misiune? Cu aceeași misiune suntem și noi trimiși? Cu ce resurse Aceleași resurse le avem și noi? Frați și surori, dacă am avea puterea să ascultăm Evanghelia ca să ne pocăim, am face cel mai mare lucru de sub soare. Sunt atâtea dimensiuni în existența noastră, în complexitatea aceasta numită om, care ar trebui corectate de Sfânta Evanghelie. Și ar trebui să avem o disperată sete după îndreptarea caracterului, în așa fel încât să fie ca al împăratului nostru. Vă chem în această seară să vă încordați discernământul spiritual și să nu urmăriți entuziasm, ci să urmăriți caracter, să urmăriți o conduită ca a lui Iisus Hristos și o asemănare cu El, pentru că așa cum L-a trimis Tatăl pe El, ne trimite și pe noi. Noi nu trebuie să mergem în manieră românească sau americană, ci noi trebuie să mergem în manieră biblică, în manieră cristocentrică, adică în mariera lui Hristos, care a mers înainte de noi. Ciudat modul lui Dumnezeu de a purta un război. Îl trimite în luptă pe Iisus în calitate de leu. Zic bine? Nu. Dar în calitate de ce? De miel. Imaginați-vă și dumneavoastră un război cu miei. Poate cea mai vulnerabilă ființă în fața unui om care vrea să-l distrugă este mielul. N-are dinți decât să taie iarba, n-are ghiare să zgârie, nu știe să se apere, nu fuge repede, n-are urletul ăla wow, ca să te sperie, are o înfățișare blândă, nu este acoperit cu țepi să te zgârie și este așa de vulnerabil dacă vrei să-i faci un rău. Și ciudat că tatăl poartă un război cu diavolul și îl trimite pe fiul său în acest război, reprezentat de cea mai vulnerabilă ființă, de miel. Și Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu care a venit cu o misiune specială să ridice păcatul lumii. Binecuvântat să fie Domnul! De aceea mai târziu Iisus Hristos spune, vă trimit ca pe niște oi, pentru că așa cum Tatăl m-a trimis pe mine ca miel și eu vă trimit pe voi ca oi. Eu am venit în mijlocul lupilor și voi, în calitate de oi, vă trimit în mijlocul lupilor. Împărăția diavolului este formată din lupi, iar cel mai mare lup și tatăl minciunii este diavolul. Regele nostru nu-i lup, ci e miel. De aceea armele cu care se luptă un miel sunt ușor de înțeles. Maniera de luptă a unui miel e ușor de înțeles. Atitudinea, comportamentul și conduita unui miel sunt ușor de văzut și de priceput. La fel de bine sunt și cele ale unui lup. Și acum, să nu vă supărați. Să ne privim puțin pe noi și să ne uităm cu ce suntem îmbrăcați. Să ne uităm puțin ce fel de dinți avem și ce fel de ghiare. Și să ne uităm puțin ce fel de răget avem și ce fel de comportament. Și dacă seamănă cu mielul, e clar. Iar dacă seamănă cu lupul, din nou e clar. Frați și surori, noi suntem biserica lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu este formată din miei. Este formată din oi care sunt trimise în mijlocul lupilor. Lupii nu sunt aici, lupii sunt afară. Ori noi suntem trimiși afară la acești lupi și noi am fost odată lupi. Jumătate din viața mea am trăit-o afară, fiind comparat cu un lup prin atitudinea și prin comportamentul meu, prin armele cu care răzbeam în viață. A doua jumătate a vieții mele, dar exact a doua jumătate a vieții mele, am trăit-o comparat cu o oaie, cu un miel, într-o altă împărăție care are alte legi. Dacă nu există diferență între aceste două etape ale vieții mele, înseamnă că undeva există o mare problemă. Iar identitatea mea este greșită ori în prima jumătate a vieții, ori în a doua. Observați, vă rog, că în 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 21 la 23, Biblia ne vorbește despre intențiile civilizațiilor care au dominat lumea la vremea aceea. Și Biblia spune, grecii s-au așteptat ca Dumnezeu să cucerească lumea prin filozofie. Evreii s-au așteptat ca Dumnezeu să cucerească lumea prin supranatural, prin minuni. Dumnezeu însă a respins și filozofia ca metodă de cucerire a lumii, și supranaturalul ca metodă de cucerire a lumii, și a cucerit lumea prin cruce, prin înțelepciunea crucii. Care este înțelepciunea crucii? Suferința. Ferice de cei care suferă din pricina nedreptății, a neprihănirii pe care o trăiesc. În al doilea rând, în această seară, frați și surori, aș vrea să observăm de ce suferă copiii lui Dumnezeu. Am observat de ce suferința conduce la fericire. Și am înțeles că suntem într-o împărăție și împăratul nostru este în război cu un alt împărat. Iar slujitorii celuilalt împărat sunt în război cu noi și vom fi prigoniți. De ce suferă copiii lui Dumnezeu? Sunt mai multe motive și probabil eu nu le știu pe toate pentru care copiii lui Dumnezeu suferă. Am să vă prezint însă câteva. În primul rând, suferința copiilor lui Dumnezeu aduce glorie lui Dumnezeu, aduce glorie Stăpânului. Pentru că în momentul în care suferim pentru El, ne dovedim vitejia pentru țara în care am intrat, țara spirituală a lui Iisus Hristos. Și dumneavoastră, ca și mine, probabil ați văzut mai devreme sau mai târziu, ați văzut cândva filme cu americanii care au mers în Vietnam, sau nu neapărat cu americanii. Și ați observat ce sentimente aveam când un soldat era în stare să moară și se sacrifica pentru interesele țării lui, venind să lupte pe front pentru interesele țării lui, să-și păzească părinții, țara, să-și păzească copiii și istoria. Și ce premiat și ce mândru era împăratul și ce mândru era generalul și ce mândri erau cei de acasă când soldații ieșeau în relief și se evidențiau prin vitejie. Și chiar dacă mureau, chiar dacă erau răniți, atunci se făcea un monument în cinstea lor și se spunea, cu tare și cu tare soldat a murit pe front pentru neamul lui, pentru țara lui. A murit și a adus glorie țării lui. Ei, la fel, când eu suport anumite privațiuni verbale, fizice, de altă natură, pentru împăratul meu, pentru țara mea spirituală, atunci acest împărat al meu e mândru de mine. Mă vede pe mine care sufăr pentru onoarea lui și pentru interesele împărăției lui și se bucură pentru un ostaș ca mine. Nu se bucură pentru un trădător care să nu fie prins de vrăjmași, se dă de partea lor și devine spion. Nu. Împăratul este mândru de ostașii care chiar dacă mor, dar mor pentru un interes demn și național. Am putea să citim multe texte biblice, 1 Petru, capitolul 2, versetul 19. Citesc cuvântul Domnului. Căci este lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedre. Dar pentru Dumnezeu, dacă pentru Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept, e un lucru plăcut. Pentru cine e plăcut? Pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că este o dovadă de vitejie și de respect. E o dovadă de naționalism. Arăt cât de mult îmi iubesc țara, cât de mult îmi iubesc împăratul. Dumnezeu este slăvit de suferința mea. În al doilea rând, suferința pentru nedreptate sau pentru neprihănire îl învinge pe diavolul. În Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15, cuvântul Domnului ne spune. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii. Tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Prin suferință, Domnul Iisus l-a învins pe diavolul. Ce mod ciudat să învingi pe cineva! Unde ați văzut dumneavoastră un război câștigat în timp ce suferi și în timp ce ești învins? Cine dintre cei doi boxiori învinge? Cel care lovește sau cel care primește? Cel care lovește, nu cel care primește. Ciudat este că Domnul Iisus în timp ce primea a învins și diavolul în timp ce dădea a fost învins. Ce valori inversate! De aceea managementul n-are dreptul să stea la baza conducerii unei biserici. Pentru că managementul este lumesc, nu duhovnicesc. La baza conducerii unei biserici trebuie să stea inspirația, nu managementul. Managementul spune că cine dă, învinge. Cine primește, e învins. Inspirația spune, cine dă, pierde. Se referă la cine dă prigoană, cuvinte aspre. Nu este robie mai adâncă decât robia fricii. Cea mai adâncă robie cu care diavolul poate ține pe cineva în control este frica. Ca unul care, într-o anumită măsură, sunt implicat în pastorație, ajung în relație cu oameni care nu mai pot dormi noaptea de frică. Și atunci încep să doarmă cu lumina aprinsă, dar la un moment dat frica devine atât de mare încât nici cu lumina aprinsă nu mai pot dormi. Și atunci ajung să doarmă cu cineva din familie în cameră. Și la un moment dat ajung să nu mai poată sta de frică nici cu cineva drag în cameră. Și efectiv trebuie să se ridice în picioare și toată noaptea și o petrece în picioare. Și ajung la o intensitate a fricii atât de mare încât nici cu lumina aprinsă și cu cineva în cameră și stând în picioare nu mai pot sta. Frica a ajuns la apogeu. Diavolul controlează pe oameni cu frica. Frica de. Când omul e frică de ceva, se compromite. Iar compromisul este consecința fricii. Când oamenii se compromit, se compromit pentru că le este frică de ceva anume. Îți trebuie o mare nebunie ca să nu te compromiți. Pentru că atunci când nu te compromiți, pierzi. Omenește, pierzi. Dar dacă Dumnezeu există și Biblia e adevărată, duhovnicește, câștigi. În al treilea rând, frați și surori, suferința pentru neprihănire și pentru dreptate îi conduce pe alții la mântuire. Aduceți-vă aminte de cuvântul lui Dumnezeu din Coloseni, în capitolul 1, aici unde Biblia ne spune la versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Iisus Hristos pentru trupul lui care este biserica. Eu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Iisus Hristos. Și acum vă pun o întrebare teologică. Suferințele lui Iisus Hristos au fost suficiente pentru mântuirea noastră? Sau au fost incomplete și le-a completat suferințele lui Pavel? Nu, nici de cum nu. Suferințele Domnului sunt suficiente pentru mântuirea noastră. Și noi spunem, binecuvântat să fie Iisus Hristos. Dar atunci ce vrea să spună apostolul când zice eu împlinesc suferințele lui Iisus Hristos în trupul meu? Apostolul spune așa, mântuirea lui Dumnezeu a fost realizată prin suferința lui Iisus. Dar această evanghelie, adică vestea bună, nu poate fi dusă decât în aceleași condiții în care a fost realizată. Evanghelia a fost realizată în suferință de Hristos și trebuie dusă în condițiile în care a fost realizată. Trebuie dusă prin suferință. Hristos a suferit ca să aibă Evanghelia și să dea Evanghelia. Oameni buni, sunteți mântuiți. Iar oamenii lui Dumnezeu suferă pentru ca să ducă această Evanghelie. În momentul în care o duc, ei suferă. Asta spune Pavel. Eu împlinesc în trupul meu, în timp ce duc Evanghelia în calitate de apostol, în calitate de păstor, de prezbiter, de bătrân, de predicator, în calitate de om al lui Dumnezeu, eu sufăr așa cum a suferit Hristos. Unde ar fi ajuns Evanghelia dacă Pavel nu suferea? Dacă și-ar fi iubit confortul? N-ar fi ajuns nicăieri. Dar Evanghelia a ajuns pe tot pământul, pentru că Pavel și alții ca Pavel mă întreb dacă eu au suferit. Mântuirea a pregătit-o Domnul pe cruce, dar predicarea Evangheliei cere plătirea unui preț. Vreau să vă întreb, nu este limpede că astăzi este un predicator mai agreat, cel care nu vorbește foarte direct și lămurit despre păcat și predică generalități, iar la sfârșitul predicii te întreb ce a vrut să spună? Și pentru că n-a spus nimic, nu se supără nimeni pe el. Dar dacă ești un predicator care dezbați un subiect și în mod direct prezinți tendințele păcătoase la care oamenii care te ascultă în frunte cu tine care vorbești, sunteți tentați să le faceți și să ratați șansa de a intra în cer, dintr-o dată mai mulți sau mai puțini dintre ascultători nu te vor vedea bine crezând că ai ceva cu ei. Păstorul și predicatorul a ajuns dușmanul oamenilor pentru că vrea să-i conducă spre cer. Frați și surori, este nevoie să spunem ca și pe vremea Domnului Iisus, ca și pe vremea lui Ioan, ca și pe vremea lui Luther, ca și pe vremea lui Bradin, dacă vreți. Pocăiți-vă, pentru că împărăția cerurilor este aproape. Acest cuvânt trebuie spus întotdeauna, indiferent ce zic cei care ascultă. Unii spun bravo, alții spun vai de tine. Așa i-a spus și Domnului, așa i-a spus și lui Pavel, așa am spus și mie, așa spun și dumitale. Evanghelia trebuie predicată. Odată plătești un preț mai mare, altă dată nu plătești niciun preț. Dar întotdeauna trebuie predicată. Vai de noi dacă nu predicăm Evanghelia, spunea Pavel. În Evanghelia aceasta există mântuirea lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta dă direcție nouă și dă direcție generației copiilor noștri. Ce am face fără Evanghelie? Ce este bun și ce este rău dacă nu avem Evanghelie? Cine face diferența între bine și rău? Sunt bune visele, sunt bune toate lucrurile, dar Evanghelia dă direcție. Toate celelalte lucruri, doar dacă sunt pe linia Evangheliei, încurajează, zidesc, îmbărbătează, dau forță, dau putere. Dar cea care dă direcție este Evanghelia lui Iisus Hristos. Atunci când Evanghelia este predicată de un om care suferă pentru predicarea Evangheliei, accepți mai bine predica lui decât dacă Evanghelia este predicată de un om pe care știi bine că nu suferă pentru Evanghelie. Faptul că el suferă pentru Evanghelia pe care o predică și crede în ea, îi dă forță, iar pe tine te obligă să-l asculți și să-l respecti. Suferința pentru neprihănire. Aduceți-vă aminte, frați și surori, că în primul rând îl distruge pe diavolul, în al doilea rând îl glorifică pe Dumnezeu și în al treilea rând este un mod de a-i conduce pe alții la mântuire. Întotdeauna când biserica a fost în prigoană, mărturia ei a fost mai curată decât atunci când biserica a trecut printr-o perioadă de democrație. Motivele suferinței. Observați și închei cu gândul acesta pentru că timpul a expirat. Domnul Iisus Hristos spune: ferice de cei prigoniți pentru neprihănire. Frați și surori, și eu și dumneavoastră am întâlnit oameni care sunt mândri că sunt prigoniți, dar ei nu sunt prigoniți pentru neprihănire. Ei sunt prigoniți pentru ambițiile lor, ei sunt prigoniți pentru greșelile lor, ei sunt prigoniți pentru neascultarea și rebeliunea lor, ei sunt prigoniți pentru lucruri personale sau familiale, pentru interese personale sau familiale, dar nu pentru interesul dreptății lui Dumnezeu. Evanghelia nu fericește pe cei ce suferă la modul general, ci Evanghelia fericește pe cei ce suferă pentru neprihănire, adică suferința lor este motivată datorită dreptății și neprihănirii și a numelui lui Iisus Hristos. Aș vrea în seara aceasta, în ciuda faptului că și eu și dumneavoastră ați găsi multe alte lucruri care mai pot fi adăugate, aș vrea însă să ne oprim și să ne întrebăm în ce măsură eu ca ostaș în armata Regelui Iisus Hristos sunt eficient în războiul regelui meu împotriva împărăției Întunericului. În ce măsură? În ce măsură armele de atac și de apărare duhovnicești sunt instrumente de luptă pe care eu le folosesc? Lupii luptă într-un fel, miei luptă în alt fel, eu ca cine lupt? Regele meu a venit și a luptat ca un miel, s-a născut într-o iesle și s-a comportat întotdeauna blând, iar modul lui de viață a fost foarte compatibil cu felul de viață al unui miel. Diavolul întotdeauna este ca un lup, încearcă să sfâșie, să distrugă și să corupă. Noi suntem însă biserica lui Dumnezeu. Deocamdată nu traversăm o perioadă de prigoană socială. Dimpotrivă, suntem protejați de poliție, toată ziua sunt în parkingul nostru. Și dacă cineva ne deranjează, imediat vin și ne fac dreptate. Nici nu sună bine alarma din greșeală că sunt aici 2-3 mașini de poliție. Însă există o formă de prigoană astăzi diferită de cea de atunci. Frați și surori, în această seară vă rog, întrebați-vă pentru cine luptați, împotriva cui și în ce manieră. Împărăția lui Dumnezeu este în continuare în război cu diavolul și cu împărăția lui. Iar noi suntem chemați să luptăm pentru regele nostru cu armele luminii, în interesele luminii, pentru împăratul luminii, într-o viață de lumină. Vă chem în această seară să ne rugăm. Și dacă vreodată vom fi prigăniți pentru că predicăm Evanghelia, pentru că ne rugăm, pentru că postim și pentru că vrem să împlinim interesele lui Dumnezeu, atunci să răbdăm de dragul regelui care a răbdat ca și noi și care ne-a promis că se va întoarce, să ne ia și să ne ducă acasă. Vă invit, frați și surori, să ne rugăm Domnului în această seară pentru noi, pentru copiii noștri și pentru Biserica lui Dumnezeu. Amin. Ne ridicăm și încheiem slujba divină cu rugăciune. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!